Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s pojmem modulární, nebo s projektem modulární systém v astronomii. Tímto tématem jsem se zabýval v rámci svého studia na Pedagogické fakultě, v rámci své závěrečné práce, kterou jsem si dovolil vzít sebou, takže ji můžu nechat kolovat. Byl bych zase rád, kdyby se mi vrátila. To můžu ve formě PDF. A dovolte mi teda zahájit tuto přednášku tím, co to je modulární systém. Ještě než se k tomu modulárnímu systému jako takovému dostaneme, tak trochu teorie v rychlosti a snad nikomu neublíží. Učební plán je dokument, který třídí učivo do určitých celků a uspořádání učiva můžeme rozdělit do tří skupin na předmětové, projektové a modulární. Předmětové uspořádání učiva je asi to nejběžnější, co se ve školách používá. Zde jednotlivé předměty jsou spojeny s vědami, obsah se liší podle cílů a funkcí různých škol a zde to funguje tak, že od globálních předmětů, jako je prvouka, se jde ke konkrétním předmětům v pozdějším věku biologie, historie, geografie, fyzika. Hrozí zde nebezpečí roztříženosti poznání, protože každý předmět je specifický a žákům nedává možnost jakoby si ty všechny předměty spojit do jednoho celku a může tam hrozit to nebezpečí roztříštění. Projektové uspořádání učiva se začíná, nebo se ukazuje, že taky má své výhody a v poslední době se na školách prosazuje, kde se více spojuje obsah samotného vzdělání s oblastmi praktických věd, kdy soustředíme vyučovanou látku kolem některých činností a vytváříme jednotlivé projekty, kterými se žáci zabývají buď v rámci jednotlivých hodin, týdnů, měsíců nebo celého ročníku. Určitě to zvyšuje zájem samotných žáků, ovšem hrozí zde to, že žáci se zabývají pouze tou praktickou činností a chybí zde teorie, kterou si buď musí ty žáci nastudovat sami, aby ten projekt mohli dokončit, anebo ten učitel jim té teorie říká mnohem méně. Většinou to nefunguje tak, že by byly pouze předmětové orientované předměty nebo projektové orientované předměty. Ve většině případů se ty dvoje uspořádání učiva prolínají a máme teda kombinaci jak předmětového, tak projektového uspořádání. Já jsem se ve své práci zabýval, neříkám, že ničím novým, ale jiným způsobem, jak tu výuku koncipovat, a to byl modulární uspořádání učiva, kdy jednotlivé moduly jsou jakoby stavebnice, které tvoří učební plán a každý učitel by si mohl ten modul vybrat a zahrnout ho do učiva. To, které moduly by si ten učitel vybral, by souviselo s tím, jak na jakém typu školy vyučuje, jaké ta škola má zaměření a podobně. Modul jako takový je nějaká definovaná, vymezená vzdělávací a výcviková jednotka, která tvoří uzavřený celek. Typy těch vzdělávacích modulů máme 4, přípravné, základní, volitelné nebo odborné. A každý ten vzdělávací modul obsahuje požadavky na toho dotyčného uchazeče, obsah, případně metodické pokyny pro vyučujícího. A neměli bychom zapomínat ani na to, co jsme zde zmiňovali včera, že pokud vyučujeme, měli bychom i otestovat znalosti žáků. Z jednotlivých vzdělávacích modulů lze potom připravit samotný vzdělávací program. A ty programy můžeme rozdělit do několika druhů, buď základní, kde vybereme pouze základní a přípravné moduly, anebo komplexní, kde bychom volili i úzce specializované a případně volitelné moduly. Ještě se zde krátce zmíním předtím, než bych vám ukázal některé ukázky těch modulů, které jsem si připravil v té své práci, že při výuce astronomie bychom neměli zapomínat ani na různé metody výuky. Pravděpodobně nejčastější, a jistě učitelé, kteří tu jsou, tak mohou potvrdit, že nejčastější způsob, jak ve školách učíme nebo vyučujeme, je, že vyložíme a pak procvičíme probíranou látku. Nicméně bychom měli dbát i na to, že žák pochopí a naučí se více, pokud si sám může tu konkrétní věc ošahat, vyzkoušet a ne pouze přijmout hotovou věc. Ukážu vám později na příkladech. Co se týká těch metod výuky, které by měly být nejpoužívanější v astronomii, tak zase jsem si dovolil vyjmenovat tři. Metodu deduktivní, kde postupujeme od obecných principů k individuálních jevů, co se hodí v astronomii, kde popíšeme ten jev obecně a potom se konkrétně zabýváme některými individuálními jevy. Induktivní způsob je, že postupně vykládáme od nejjednodušších až po nejsložitější. A srovnávací je asi nejpoužívanější nebo nejčastější v astronomii, kdy máme například model sluneční soustavy a můžeme ho srovnávat s tím, jak ty planety jsou ve skutečnosti ve sluneční soustavě. Dříve než jsem začal připravovat si jednotlivé moduly, tak jsem si položil některé požadavky na ten samotný modul a v astronomii jsem zjistil, že to nebude úplně snadné, protože v astronomii máme tělesa, například planety, hvězdy, galaxie, které se nachází v extrémních podmínkách a jak přiblížit tyto extrémní podmínky pro žáky tak, aby pochopili, jak tu říkal pan Randa, jak říct s dětem, co znamená 10 na 20 a podobně. Zároveň jsem se snažil dbát důraz na praktickou činnost, to znamená součástí těch mých modulů je pozorování, řešení různých úloh a v neposlední řadě i využití výpočetní techniky, protože žáci jsou s výpočetní technikou možná srozuměni více než my v současnou dobu. Zároveň jsem se snažil ty moduly koncipovat tak, aby byly částečně provázané, ale ne natolik, aby jeden modul byl nezbytně nutný pro ten následující. U každého modulu jsem dodržoval následující strukturu, kdy jsem se snažil napsat a popsat, pro koho je ten konkrétní modul určen, cíle výuky hlavní část jsem věnoval samotnému obsahu, a nezapomněl jsem ani na to, aby učitelé mohli snadným způsobem ověřit to, co žáky naučili. U každého toho modulu jsem se snažil naznačit i různá alternativní řešení, vymezit různá úzká místa, na co by si měl učitel dát pozor, čeho se má vyvarovat a pak pro jednoduchost přípravy jsem sepsal pomůcky a případně další doplňující informace, například odkazy na internet a podobně. První modul, který můžete najít v té mé práci, se zabývá pohybem Země kolem Slunce a zdánlivým pohybem Slunce po obloze, kde hlavní význam nebo hlavní myšlenka je v tom, jak žákům vysvětlit střídání ročních období. Pokud chceme ukázat, že roční období souvisí se sklonem slunečních paprsků na Zemi, můžeme například použít ukazovátko a globus Země, kde můžeme ukázat, že v různým ročním období dopadá sluneční světlo pod různým úhlem. Můžeme použít i tento příklad, který možná žákům bude bližší, že pokud bychom tímto způsobem obíhali okolo ohně s bustem, tak se naběháme a zároveň ukážeme, že některé ty části budou exponovanější a ohřejou se lépe. Pokud by žáci narazili nebo položili otázku, jestli náhodou nesouvisí s ročním obdobím vzdálenost Země od Slunce, musíme upozornit na to, že ten vliv teploty je pouze 7% a v našich zeměpisních šířkách to má za následek to, že máme mírnější zemi a chladnější léta. Druhý modul, u toho se zastavím trošku podrobnějiš, zde jsem se zabýval HR diagramem. Samozřejmě, že můžeme žákům ukázat krásné obrázky HR diagramu. Našel jsem jich na internetu nespočet. Ovšem je otázkou, pokud tímto způsobem žákům ukážeme tento graf, jestli jsou schopni říct, jestli nebudou schopni si pamatovat pouze to, že je to krásný barevný obrázek a nakonec toho můžou být stejné informace, jako zde včera připomínal pan profesor Kulhánek s krabicí, kočkou a biologií. Proto jsem se pokusil ten HR diagram žákům přiblížit tím, že by si mohli HR diagram vyzkoušet, vytvořit sami, ovšem ne v tom smyslu, že by zde vynášeli parametry hvězd, ale jistou analogii. Například tím, že by si jako domácí úkol připravili diagram závislosti buď věku nebo výšky, není teď podstatné, a hmotnosti. A je jasné, že teoreticky za to každému místu může odpovídat, každé místo na tom grafu může sice teoreticky odpovídat konkrétnímu člověku, ale příroda sama o sobě některá místa vylučuje. Například na tomto obrázku máme hmotnost závislosti hmotnosti na věku, případně výšky na hmotnosti, a je vidět, že jsou jisté oblasti, které jsou sice teoreticky možné, ale prakticky si těžko dovedeme představit, je to sice v palcích, takže třeba dvoumetrového člověka, který by měl 20 kilo. Takže teoreticky to možné je, ale prakticky je to vyloučené. A tímto způsobem bychom mohli analogicky přiblížit i ten HR diagram, že jsou na tomto diagramu také místa, která jsou možná, ale prakticky jsou vyloučená. Zde je něco podobného, kde je opět hmotnost člověka na výšce. A opět můžeme potom žákům objasnit, že jsou zde oblasti možné, jsou zde oblasti vyloučené. A zároveň, pokud tento diagram připravíme pro skupinu lidí, tak můžeme o této skupině lidí něco vypovídat nebo něco odhadnout a stejným způsobem jsme schopni povídat i o těch hvězdách, pokud známe jejich HR diagram. Takže když se potom žák podívá na ten HR diagram, případně mu ho necháme vytvořit pomocí katalogu hvězd, kdy sami oni vytvoří HR diagram buď pro nejbližší 20 hvězd, 30 hvězd, 100 hvězd, zde se meze nekladou, tak někteří, pokud bychom vynesli i samotné rozměry hvězd, tak někteří žáci si mohou všimnout, že astronomové různé skupiny nazvali podle toho, jak velké ty hvězdy jsou. Jistě znáte obři, veleobři, trpaslíci. A měli bychom žáky upozornit na to, že hlavní roli zde hraje i výběrový efekt, protože pokud jim v počátku povíme, že například trpaslíků máme 8% všech hvězd známých, 8% všech hvězd, a potom ještě povíme informaci, že známe pouhých 10 000 bílých trpaslíků, tak je zde rozpor, protože rozhodně v galaxii je mnohem více než 100 000 hvězd. Z HR diagramu můžeme snadným způsobem přejít i ke vzdálenosti hvězd a můžeme například žákům položit otázku, kdy hvězda nějaké spektrální třídy má pozorovanou hvězdnou velikost nějaké hodnoty a jaká je její odhadovaná vzdálenost. Zde řešení je velice snadné. Z HR diagramu určíme, že pokud by se jednalo o hvězdu hlavní posloupnosti, měla by magnitudu 7 pro obra 0 a pro veleobra minus 5. A pokud si pomocí známého vztahu spočítáme vzdálenost, tak můžeme odhadnout nebo vyloučit možnosti, kdy pro hvězdu hlavní posloupnosti vychází 400 parseků, pro obra 10 000 parseků a pro veleobra 100 000 parseků, a pokud budeme předpokládat, že ta hvězda se nachází v galaxii naší, tak poslední dvě možnosti jsme schopni vyloučit, protože by ta hvězda byla mimo naší galaxii, a správná odpověď je, že se jedná o 400 parseků a že je to hvězda hlavní posloupnosti. Třetí modul jsem věnoval souhvězdí, kde na začátku hodiny můžeme žákům položit otázku, jaká jména souhvězdí znají, a oni potom mohou konfrontovat své znalosti s tím, co se dozví později v hodinách. S tím, že bychom měli říct, že známe 88 souhvězdí a jedná se o analogie s hranicemi států. Jistě bychom žákům měli říct, že se nejedná o skupiny jasných hvězd, což může k tomu svádět, když potom na obloze ty souhvězdí ukazujeme pouze těmi obrazy těch nejasnějších hvězd. A jestli žáci pochopili správně tu analogii s hranicemi státy a vůbec tu definici, co je to souhvězdí, můžeme jim položit otázku, jestli se může stát, že některá hvězda nepatří, že některá hvězda nepatří do žádného souhvězdí. Odpověď samozřejmě většina z vás řekne, že prakticky ne, že se jedná o rozdělení bez mezer, nicméně známe jednu hvězdu, která nepatří ani do jednoho souhvězdí. Věděl by někdo z vás, o kterou se jedná? Slunce, přesně tak. Jedná se o Slunce a mohlo by to znamenat jistou zpětnou vazbu pro učitele, že žáci pochopili nebo aspoň se snažili pochopit, co jim učitel vypráví. Jistou výhodu nebo jistý mohl by použít ve výuce i 3D model souhvězdí, kde by žáci viděli, že v podstatě souhvězdí jsou pouze námi abstraktní, že je to pouze abstraktní pojem, že to nemá nic souvislost s tím, kde ty hvězdy ve skutečnosti leží. Čtvrtý modul jsem věnoval planetě Mars, kde jsem se snažil chodit, ještě mám čas? Kde jsem se snažil jít od toho, co žák uvidí na obloze pouhým okem, a snažil jsem se, nebo měl by žák najít rozdíl mezi hvězdou a planetou, a zde máme Mars, zde je taky Mars, a postupně jsem se snažil k tomu Marsu přibližovat tím, že jsem používal nejdřív pouhé oko, pak dalekohled, pak kosmické sondy, a u každé té fáze jsem se zastavil a snažil jsem se tam popsat některé jevy, které jsou s tím spojeny. Například při dlouhodobém pozorování by žáci mohli vykreslit smyčku, kterou ta planeta bude tvořit, a zde je otázkou, jestli by to dělali pomocí pozorování přímo na obloze, nebo by použili nějaký program nebo ročenku vědáckou. Pokud bychom čítali další detaily, musíme použít dalekohled, a zde bychom mohli navázat na úhlové rozměry, skutečné rozměry, srovnání se Zemí, Měsícem. A Pokud bychom chtěli ještě další detaily, tak nezbývá nám nic jiného, než si připravit sondu, ostartovat a přiletět k Marsu, kde si asi prvního, nebo kde si mimo jiné všimneme i toho, že Mars má atmosféru. A zde jsem nalezl zajímavý příměr. Pokud bychom vzali atmosféru na Zemi, vzali metr čtvereční a spočítali hmotnost, kterou má tento sloupec na Zemi, tak nám vyjde 10 000 kg. Jistě víte, že atmosféra Marsu je velmi řídká, ale pokud někomu povíme 100 kPa a 7 kPa, si to představí. Proto se mi líbil ten příměr s těmi kilogramy, protože pokud stejnou analogii uděláme i na planetě Mars, typne si někdo, kolik je toto číslo, kolik kilogramů by vážil metr čtvereční krát metr čtvereční sloupec atmosféry Marsu. Tak jsou nějaký typy, tady jsem slyšel 700. Má někdo jiný typ? Tak 700 je špatné číslo, nebudu zdržovat. Bylo by to 78 kilogramů. Jiný příměr by mohl být, pokud bychom vzali metr krychlový, tak na Zemi by metr krychlový vzduchu vážil 1 kg, 1000 gramů. Pokud bychom to samé udělali na Marsu, měli bychom pouhé 3 gramy. Mně tato analogie připadá pro žáky pochopitelnější, než když jim povíme 100 kPa, 7 kPa. Pátý modul jsem se snažil věnovat umělým družicím Země, kde jsem svou pozornost zaměřil na velmi atraktivní přelety družice Iridium a jejich záblesky, kde samozřejmě můžeme žákům dát jako domácí úkol napozorovat, nafotografovat tento jev na obloze. A samozřejmě žáci, pokud jim povíme tento úkol, tak potřebují spoustu dalších informací k tomu si najít, aby tento úkol splnili. Souhranice pozorovacího místa si snadno můžou najít na mapách.cz, vypočítat si, kdy k tomu záblesku dojde. A můžeme jim položit další doplňující otázky typu, jak vysoko jsou ty družice nad Zemí, jak dlouho trvá délka jednoho oběhu, proč zrovna se ty družice jmenují Iridium, tím bychom se částečně dotkli chemie, protože to souvisí s počtem původního počtu družic 77 kusů. A samozřejmě se můžeme i ptát, jak srovnat, s čím srovnat tu intenzitu toho záblesku. Zde jistě asi všem dobře známý záblesk Iridia. Pokud bychom tu výuku koncipovali v zimních obdobích, tak když se smívá mnohem dříve, můžeme se podívat i na nějaký záblesk, který by byl za denního světla a případně můžeme žáky inspirovat tím, aby pořídili fotografie, protože, jak jsme již včera tady zmiňovali, téměř každý má doma digitální fotoaparát a není snažšího, než jej použít. Tady to si dovolím přeskočit. V knížce si můžete podívat, jak jsou ty moduly koncipované. V podstatě je to textem popsaný. Kde jsou ty jednotlivé body. A tímto bych se s vámi rozloučil pro tentokrát a děkuji vám za pozornost.